Kynlíf. Eitt af því sem gerist á kynþroskaaldri að kynhvötin vaknar. Flestir finna þá einhvers konar löngun til þess að eiga náið samband við aðra manneskju og ýmsar kynferðislegar kenndir gera vart við sig. Áhugi á kynlífi vaknar. Ást. Ástin einstök tilfinning hjá hverjum og einum og tengist því oft að laðast að öðrum einstaklingi. Þeir sem eru ástfangnir bera sterkar tilfinningar hvor til annars og sækjast eftir því að vera saman öllum stundum. Þeir leita eftir hlýju og líkamlegri snertingu og gagnkvæmt traust og virðing skapast milli þeirra. Kynlíf. Orðið kynlíf hefur mismunandi merkingu í hugum okkar. Sumir setja jafnaðarmerki milli kynlífs og samfara, meðan aðrir segja að í hugtakinu felist miklu meira eða allt líf manneskjunar sem kynveru. Flestir tengja samt hugtakið kynlíf við einhvers konar snertingu og örfun á kynferðislega næmum stöðum líkamans, við kossa, kelirí, gælur, fróun eða samfarir. Kynlíf hægt að stunda með sjálfum sér. Það kallað sjálfsfróun og hana stunda lang flestir. Mikilvægt að stunda kynlíf með öðrum aðeins ef maður þekkir og treystir hinum og vill það sjálfur.